Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រីសូភីណាអ្នកនិពន្ធនឹងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមហោស្រពអសូសិលខ្មែរអំពីមហោស្រពអសូសិលខ្មែរលើកទី5សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដែលប្រទេសថៃធ្វើឲ្យការប្រើកញ្ឆាជាទង្វើស្របច្បាប់នាំឲ្យមានការបារម្ភអំពីសុខភាពនិងមានភាពច្របូកច្របល់ប្រទេសចិនបានប្រកាសពីឧបករណ៍បច្ចេកទេសថ្មីដែលក្រុមអ្នកវិភាគសង្ស័យថានឹងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនផងដែរហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រោះរាំងស្ងួតបង្ខំឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមគោអេត្យូពីបរិភោគចំណីដែលពួកគេដាក់ឲ្យគោក្របីស៊ីអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាការរឹបអូសថ្នាំញៀនមេតំហ្វេតាមីននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឡើងដល់កំណត់ត្រាថ្មីនៅឆ្នាំ2021សហគ្រិនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបំលែងកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកទៅជាសួនកូម៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមតាលីបង់បញ្ជាឲ្យពិធីការនីទូរទស្សន៍ប្រើកន្សែងបាំងមុខពេលផ្សាយអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មហោស្រពអសូសិលខ្មែរលើកទី5នឹងត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21 22 23ខែតុលាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រុមប្រធានបទការពំនាំចម្លងបន្តវេនអសូសិលមហោស្រពដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅឆ្នាំ2017នេះនឹងដាក់បង្ហាញជូនសាធារណជននៅស្នាដៃនិពន្ធរឿងព្រេងកំណាព្យក៏ដូចជាការនិពន្ធសាច់រឿងផ្សេងៗរបស់អ្នកនិពន្ធជាតិព្រមជាមួយនឹងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការអាននានាដែលខុសពីមហោស្រពលើកមុនអ្នកនាងកាន់វិជ្ជានៃ VOA បានសម្ភាសអ្នកស្រីសូភីណាអ្នកនិពន្ធនឹងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមហោស្រពអសូសិលខ្មែរអំពីព័ត៌មានលម្អិតនៃការរៀបចំមហោស្រពអសូសិលខ្មែរលើកទី5នេះអ្នកស្រីសូភីណាបានឲ្យដឹងថាការរៀបចំមហោស្រពបែបនេះបានជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនិពន្ធនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមនិពន្ធនឹងបោះពុំសៀវភៅនិងស្នាដៃនិពន្ធបែបផ្សេងៗរបស់ខ្លួនសំលូនអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្វីជាមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរហើយមហោស្រពនេះមានគោលបំណងបែបណាដែរចា
៎មហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរជាកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំមួយដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃហើយយើងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទៅតាមខេត្តនីមួយៗប្រចាំខេត្តប្រចាំឆ្នាំហើយជាមហោស្រពដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកនិពន្ធអ្នកបោះពុម្ពមួយចំនួនតាំងពីឆ្នាំ2017ហើយមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរនេះយើងមានគោលបំណង3ធំទី1យើងចង់បង្កើតឲ្យមានជាវេទិកាសម្រាប់អសរសិល្ប៍សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយទី2យើងចង់បង្កើនការយល់ដឹងនិងការផ្ដល់ដល់គុណតម្លៃសម្រាប់អ្នកនិពន្ធនៅក្នុងបរិបទមួយដែលអ្នកអានហើយវិជាជនទូទៅមើលឃើញអ្នកនិពន្ធវិស័យសរសេរវិស័យអសរសិល្ប៍វិស័យបោះពុម្ពជារួមនឹងជាការងារមួយដែលមិនត្រឹមតែថែរក្សាការពារវប្បធម៌អសរសិល្ប៍កម្ពុជាប៉ុន្តែជាការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមហើយនឹងទី3យើងចង់បង្កើតឲ្យមានឱកាសសម្រាប់ការកសាងបណ្ដាញនិងទីផ្សារសម្រាប់អ្នកនិពន្ធនិងអ្នកបំពេញក្នុងស្រុកចា
៎តើមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី5នេះនឹងរៀបចំបែបណាខ្លះហើយប្រពឡើងនៅពេលណានិងកន្លែងណាដែរចា
៎យើងនឹងរៀបចំមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី5នៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងនៅក្នុងខេត្តតុលាយើងគិតទៅដល់កាលបរិច្ឆេទគឺនៅថ្ងៃទី21 22 23ដែលជា ការប្រជាធិបតេយ្យនឹងខែដែលយើងរៀបចំប្រចាំឆ្នាំផងដែរហើយប្រធានបទនៅក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតថាគណៈកម្មការក្រុមដឹកនាំមហោស្រពឆ្នាំនេះកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដើម្បីយើងអាចរកពាក្យឬក៏ប្រធានបទដែលថាដែលពិរោះហើយដែលវាមាននៃដែលអាចងាយស្រួលចាំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានិងសម្រាប់អ្នកចូលរួមផងដែរហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងបានគិតដល់ការចម្លងការបន្តថែរក្សាអសរសិល្ប៍ពីជំនាន់មុនមកជំនាន់បច្ចុប្បន្នហើយនឹងតើការចម្លងពំនាំថែរក្សាអសរសិល្ប៍ក្នុងខេត្តហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងមានឱកាសគិតគូរជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមអ្នករៀបចំកម្មវិធីនិងជាពិសេសយុវជននៅក្នុងខេត្តដើម្បីគិតមើលថាតើអាចពំនាំអសរសិល្ប៍ដែលវាមានត្រាប់ហើយមានតិចនឹងឬក៏មានទំហំប៉ុណ្ណាដែលយើងរកឃើញនឹងទៅអនាគតទៀតនេះជាអ្វីដែលយើងគិតអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី3ថ្ងៃហ្នឹងក្រោមប្រធានបទការពំនាំចម្លងបន្តវេនអសរសិល្ប៍ហ្នឹងយើងរៀបចំឲ្យមានសិក្ខាសាលាយើងមានពិព័រណ៍អសរសិល្ប៍ដែលជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់សម្រាប់យើងហើយយើងផ្ដោតទៅលើតែអសរសិល្ប៍ឬក៏អ្នកនិពន្ធដែលមានប្រវត្តិជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចជាដើមហ្នឹងហើយយើងក៏មានការប្រកាសឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលស្នាដៃដើម្បីជ្រើសរើសរង្វាន់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកសរសេរទាំងកំណាព្យទាំងរឿងខ្លីហើយយើងមានទស្សនកិច្ចវប្បធម៌ផងដែរដែលយើងអាចនាំអ្នកដែលចូលរួមទស្សនកិច្ចរបស់យើងនោះដើម្បីឲ្យស្គាល់ទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយនឹងមួយទៀតដែលជាកម្មវិធីដែលខ្ញុំពេញចិត្តដែរនោះគឺជាយើងហៅថាការអានតាមទីតាំងជាក់លាក់អញ្ចឹងយើងនឹងជ្រើសរើសទីតាំងចំនួន3នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងដែលកើតឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នាមានអ្នកនិពន្ធដែលគាត់រៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងផ្សេងៗគ្នានៅ3កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅចូលរួមសិក្សានិស្សិតវិជ្ជាជីវៈដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រធានបទដែលកើតឡើងនៅទីតាំងមួយនេះជាក់លាក់គាត់ទៅទីតាំងមួយហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវបាត់ឱកាសក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី2ទៀតចឹងណាប៉ុន្តែយើងចង់បង្កើតឲ្យកម្មវិធីនេះវាមានសកម្មភាពផុសផុលនៅច្រើនកន្លែងក្នុងពេលតែមួយផងដែរហើយទីតាំងជាក់លាក់ហ្នឹងពួកយើងនឹងជជែកគ្នានិងសម្រាប់ជ្រើសរើសចុងក្រោយដែរដោយយើងគិតថាយើងនឹងជ្រើសរើសយកតំបន់ដូចជាស្ទឹងពោធិ៍សាត់ពីដែកឬក៏កោះសំពើមីឯជាដើមហ្នឹងជាពិសេសគឺកន្លែងដែលវាមាននៅក្នុងអសសិលពីមុនមកអញ្ចឹងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងមានចម្រៀងយើងមានអីហើយស្ពានស្ទឹងអីហ្នឹងវាសុទ្ធតែមានអញ្ចឹងយើងនឹងពិចារណាដើម្បីជ្រើសរើសកន្លែងដែលយើងត្រូវអានជាក់លាក់នៅក្នុងខេត្តហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាក្រុមការងារដែលរៀបចំមហោស្រពនៅក្នុងឆ្នាំនេះគាត់នឹងចេញនៅកម្មវិធីព្រៀងនាពេលឆាប់ៗនេះហើយ
ចា៎បើយើងមើលទៅលើមហោស្រពលើកទី5នេះតើមានអ្វីពិសេសឬក៏ខុសគ្នាបែបណាខ្លះពីមហោស្រព4លើកកន្លងមក
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខុសប្លែកគ្នានោះទី1គឺប្រធានបទដែលសារតែលក្ខណៈពិសេសមួយរបស់មហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរគឺយើងព្យាយាមបង្កើតឲ្យមានប្រធានបទផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងប្រធានបទនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺការបន្តវេនឬក៏ជាការស្ពានចម្លងអសរសិល្ប៍ហ្នឹងគ្រប់ប្រធានបទគឺយើងធ្វើដើម្បីឆ្លើយតបមួយប្រធានបទដែលវាខុសពីប្រធានបទឆ្នាំមុនដែលផ្ដោតទៅលើអសរសិល្ប៍បកប្រែហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាត្រង់ថាដោយសារតែយើងធ្វើនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសនិងទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រស្ថានភាពអសរសិល្ប៍សកម្មភាពសិល្បៈវប្បធម៌របស់ខេត្តមួយមួយវាមានលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួនឯងហើយខ្ញុំគិតថាខេត្តពោធិ៍សាត់មិនសូវជាខេត្តដែលថាលេចធ្លោព្រោះភាគច្រើនយើងតែងតែនិយាយលេងសើចថាខេត្តពោធិ៍សាត់ជាខេត្តដែលគេចម្លងគេជិះកាត់ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដំណើរដែលទៅហួសមកហួសហ្នឹងសូមឲ្យឈប់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីចូលរួមអស្រពអសរសិល្ប៍លេងជាដើមនឹងពិសេសមួយទៀតដោយសារតែយើងបានទទួលបានមូលនិធិពីអង្គការមួយឈ្មោះថា Mekong Cultural Hub ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងតៃប៉េនោះគេផ្ដល់ថវិកាឲ្យយើងមកកញ្ចប់តូចដើម្បីរៀបចំជាការជួបជុំតូចមួយក៏អង់គ្លេសគេហៅ local gathering ដែលយើងអាចជួបជាមួយនឹងយើងពុំដឹងថាយើងអាចរកបានអ្នកនិពន្ធដែលមានទីតាំងដែលមានដែលរស់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានឬក៏អត់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគោលបំណងរបស់ local gathering នោះគឺយើងជួបដើម្បីជជែកថាតើទាំងអ្នកមកពីភ្នំពេញទាំងនៅក្នុងខេត្តតើគិតថាអ្វីខ្លះដែលអាចរួមគ្នាធ្វើបានហើយអ្វីខ្លះដែលមានធនធានពីមុនមកហើយអាចមានសកម្មភាពអីទៅមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែ dương vậy chắc mình mới đi tha nâng nâng rung phân tha nâng miên sợi thông cát lang thì của đời sao ta dương chọn áo cho là nà bằng cát nơi scam phim ở social lý vi chập đam đây cho là nà tôi đại ai thừa bán hay nhắn ai thừa can tài tràn lang chị đam chị chiên dương là khơi sợi thông mà vấp tai nơi bề dương thừa ở bán dương bạn thực chất ở hiền thừa và to tiền ấy chị đam nữa nâng lại cái nào bị say mùi tiền nữa cứ tẹt tông tên nâng xuân cầm nạp đà dương ở thuộc phương bình môn mà tì. Dùn cầm nạp này chỉ cầm đợt mũi đà dương bàn nhanh chật phì sở lập bạc có phùm mìa mà cồng. Đà cầm bông tài và tên cầm bông tài miền bị bản chân có bàn tay có phì hiếm thơ ôi miền cho là nà sở lập bạc nơi nông đồng bòn đà gọt ruộng nơi chung khí nâng. Tà bây ai sở lập bạc có nâng có nơi tài miền ca nhanh chật nông ca bằng cao sản ai sở lập bạc bọc luôn. Hai bà chìa bồ rọt đà thơ lộp rồng cừu hơi nâng gọt nơi tại admin scam phép từ tu lập ban nơi call bạc call là vì sự lập bạc chứng scam phép đây quạt phơi cứ quạt xe cầm nạt nơi lề đông thamô pure nơi lề đam chơ hay miền po miền ai quạt miền cù miền ai bật thay chứng chim kết thay vị trí chi scam phép môi là ở mình tại chim từ tu vô cầm nạt nắng hay che chim môi cái nạt cam cà rìp chồng cầm house drop snow lề cầm chim nắng làm bay bằng cát admin ส่วนกำนาบพองได้ได้ขจมหนึ่งรอบบรรจุจะมวยหนึ่งมหาสระกำนาบโต้ได้ขจมเป็นทวิกาสระปีมูนิติ HBS
จ้ะโดยสัตย์มหาสระอสอสลขมาบานปรบจำนวนบุญดองรุ่ยบกหายในใจเมื่อเคยท่ามหาสระอสอสลแต่งบุญดองกันลองบอกนี่บานจำรุ่ยเอาดีใจอสอสลในกัมพูชีเยื่อเมียนกาพลับโดแบบนาได้จ้ะ
จ้ะขจมกระทานในเปรียขจมชลายหนึ่งสมโนนี่ขจมหนึ่งตรายประหยัดก็บันทายคิมสวากุมบริษัทจีมินเนี่ยนิพนธ์หรือก็มีเนี่ยบอกผมเซในกฎเกิดเท้าคิมจะอัตราฮิสวากุมก็บันทายเอาไว้ได้คิมสังเกตคืนคือคิมเกิดเท้ามหาสระบันยังจะติดตอนเนี่ยนิพนธ์เซนติดเอาจับดาวบอกผมสิเพิ่มตัวคลุนดับใบอาจโจรวมในขนมมหาสระลุ่นในขนมมหาสระหรือก็ลุ่นในขนมปีปอจึงก็ตึงได้ของท่าบริษัทเป็นนายเมียนมหาสระก็ตึงตึงทานในเป็นนะดังใบกดอัดบกปุ้มให้อาจูรวมจมวยหนึ่งมหาสระหรือก็ปีปอสะเพยนึ่งตีมวยตีปีขยมกระทาเอาไว้ได้ยังเรียบจอมเฟอร์ปีมวนมานั่นคือยังเฟอร์เบียบได้โต้สมัยให้เกตเลยคนดำไล่ชิทอมจังหลายนั่งขยมกระทาบันยังจะตอนเนี่ยนิพนธ์หรือก็เนี่ยได้จูรวมเรียบจอมมหาสระปีมวนมานั่นกดกิดหาโอ้ตามปัตเตอร์ยังอดจำบัดสำลังเมลติดตังได้เวียชีฉะมวยทมสโบบาเป็นเพลิงกระปอติแต่ตามปัตเตอร์ยังไอทเวอร์ในตามจินแจงแปรไปเฮียยังไอทเวอร์ในน้องสลาชันหรือก็ยังไอทเวอร์ในน้องไปเฮียวอดอีชินามหรือยังทอปเฟอร์ปีมอนแมวนะอันนั้นคือกิดหาเวียชีการยังจัดมวยได้หายยังเปียทามหาสอบนี้ยังมันจะใจแค่นี้หายได้ตรงทาบริษัทไทยคณียังมีจำนวนเกิดท้าหรือกรมปังท้าเปียธรรมหาสระคือทงเวทเถอแต่ทงเวทเราแต่มีมนุษย์รบกวนรบเมื่อเนี่ยเถื่อโจร่วมเป็นลอยจานให้ต่อตะแถจีดเรียบจอมเป็นจังนะก็มันตายไว้ได้ยังเรียบจอมไม่ยังเถื่อแบบโต้จะตามหลักตะเพียบพอยื่นจะตามทวิการได้ยังตัวบ้านให้ยังอาจเถื่อบานให้ยังเป็นเพียบสบายเรียบปลอมนอมาจะได้สบายเรียบเตอร์รวมเตอร์เถื่อการรวมคณีดำไปบอบหัดอสสลังปีวิรัติทัวยังกิตาตัวบานพอลชราอันจังนะนี่เชียวไว้ได้ได้ชมบานกิตกลองมา
จ้ะจะจงกล้าเนี่ยสไลมินาไวจิกาบันไทม์เปียปอนแต่นังมหาสระอสอลสลขมายลึกติปราบดีจ้ะ
จ้ะสมองคนชราคิมกิตาเนี่ยโจรมตัวสิกิจนรบอยังกบงรองจำให้สมสมเนี่ยต่างออกเนียสหกาช่วยคอนโทรตดอลคณะกรรมการรีบจอมมหาสระอสอลสลขมายลึกติปราบนี้ต่างออกเนียนังใบปดอลกำลังจัดอ้อยปุกกอดอาจปลอมน้อมสกัมพีบดอทอมวยนี้ได้แคดปกสารจังส่งประตอรองจำสแกมเพียบปุ่ยเยอะหนึ่งความตัวปุ่ยกว่าทางออกคณีออกกุญชราน
จ้ะนิคมส่งออกกุญชรายสุพินะสำหรับการดาวสัมพีอัมพีมหาสระอสสลขมายเลือกตีแปมสำหรับเป็นเรื่องนิคมส่งออกกุญนังส่งจุ่มเรียบเรียง
จ้าจุ่มเรียบเรียง
ลูกแนนิ่งเติบไต่บานสำหรับบอดสัมพีระเวียงแนนิ่งกันบัจจการจะไม่แนสไรสุพินะอัมพีมหาสระอสสลขมายเลือกตีแปมบาลูแนนิ่งเคาะคานมันบานสำหรับบอดสัมพีนี้หรือจ้องสำหรับบอดสัมพีนี้ลางวิ้งสมโจลตะการเกหะตมปอระบายืงได้เมียนอาศัยยทานขมาย .voanews.com นั่งบันดาลสังคมระบายืงโดยเชียร์ Facebook, YouTube, Twitter นั่ง Instagram
ลูกเนี่ยเนียงกำปองตะสนับกรรมวิธีพสายจีคามระพิษาใน VOA
ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រទេសថៃប្រឈមនឹងការរិះគន់ជាខ្លាំងដោយធ្វើឲ្យការប្រើកញ្ឆាជាទង្វើស្របច្បាប់ដោយមិនបានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងការប្រើកញ្ឆាលើសកម្រិតហើយមានការសង្ស័យថាអាជ្ញាធរមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនដើម្បីបង្អាក់ការជក់កញ្ឆាជាការកំសាន្តនោះទេលោកសំបូភីរ៉ារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយកំណត់ជាប្រទេសទី1នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីប្រទេសថៃបានដកកញ្ឆាពីបញ្ជីគ្រឿងញៀនរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាដោយធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនចូលការដឹកជញ្ជូនទៅក្រៅប្រទេសការផលិតការចែកចាយនិងការប្រើប្រាស់និងការមានកញ្ឆាជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅពេលនេះគេអាចដាំកញ្ឆានៅផ្ទះនៅក្រៅចុះឈ្មោះជាមួយរដ្ឋាភិបាលតាម Mobile App ទោះជាអ្នកដាំកញ្ឆាសម្រាប់លក់ដូរនៅតែត្រូវការដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតក៏ដោយលោកអាណាទីនឆានវីរាគុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលថៃដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផែនការនេះបានប្រឹងប្រែងនិយាយកុំឲ្យប្រជារាស្ត្រថៃជក់កញ្ឆាដើម្បីកំសាន្តដោយលោកបានគូសបញ្ជាក់ផលប្រយោជន៍ខាងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់កញ្ឆានិងដែលអាចជាដំណាំផ្ដល់ប្រាក់កាសបានក្រសួងលោកបានព្រមានថាជនណាដែលជក់កញ្ឆាជាសាធារណៈអាចត្រូវចោទប្រកាន់ថាធ្វើឲ្យមានការសៅហ្មងត្រូវពិន័យប្រាក់$704និងជាប់ពន្ធនាគារ3ខែលោកអនុធិនបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែមិថុនាថាបញ្ហាកើតមានដោយសារការប្រើកញ្ឆាហួសកម្រិតនេះមិនមែនជាគោលដៅនៃការប្រើកញ្ឆាដោយសេរីទេយើងចង់ផ្ចង់ដើមការប្រើកញ្ឆាក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលអ្នកដាំកញ្ឆា
មនុស្សអតីតក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងក្រសួងរបស់លោកផ្ទាល់បាននិយាយថាវិធានការនេះមុនការគូលោកសំសាអាក់ស៊ីលដែលជាប្រធានផ្នែកសេវាវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអនុទីនបាននិយាយថាលោកបារម្ភថាការធ្វើឲ្យការប្រើកញ្ឆាជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយគ្មានច្បាប់កម្រិតសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យពេទ្យហើយទោះជាសម្រាប់តែមនុស្សពេញវ័យក៏ដោយក៏អាចនាំមានការប្រើកញ្ឆាសម្រាប់ការជក់កំសាន្តដែរដែលជាអ្វីលោកជំទាស់លោកបាននិយាយប្រាប់ VA ថាព្រោះហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំនិយាយថាអាជ្ញាធរអតីតគួរចេញបទបញ្ញត្តិឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់រដ្ឋបတ်ការប្រើកញ្ឆាក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះលោកសំសាអាក់ស៊ីលបានបន្ថែមថាពីព្រោះយើងដឹងថាមានផ្នែកពីរនៃប្រកាសគឺអ្វីល្អនិងអ្វីមិនល្អយើងមិនបានដឹងច្រើនអំពីកញ្ឆាទេដូច្នេះយើងត្រូវតែដឹងថែមទៀតប្រសិនបើយើងចង់ប្រើកញ្ឆាសម្រាប់បញ្ហាអតីតទៀតនៅក្នុងការចុះផ្សាយមើលក្នុង Facebook លោកណាម៉ានិមិត្តមង្គលប្រធានអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃបានត្អូញត្អែរថាចំណាត់ការនេះដើម្បីធ្វើឲ្យការប្រើកញ្ឆាជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយគ្មានការត្រួតត្រាគ្រាន់តែជាពាក្យសម្ដីនិយាយប៉ុណ្ណោះកង្វល់ភាគច្រើនមានអំពីកំណើនការប្រើកញ្ឆាក្នុងចំណោមកុមារនិងយុវជនជំទង់នៅថៃបន្ទាប់ពីការប្រើកញ្ឆាជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់រាជមហាវិទ្យាល័យក្រុងពេជ្រជំងឺកុមារបានចេញផ្សាយលិខិតចំហមួយសូមរដ្ឋាភិបាលឲ្យហាមប្រាមការប្រើកញ្ឆានិងផលិតផលមានកញ្ឆាក្នុងចំណោមមនុស្សអាយុតិចជាង20ឆ្នាំដោយគ្មានការយល់ព្រមពីពេទ្យ
២-៣ថ្ងៃក្រោយមកលោកអនុធិនបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាមួយបន្ថែមកញ្ឆាក្នុងច្បាប់ការពារនិងផ្ចង់ផ្ដើមការព្យាបាលបែបបុរាណនៃប្រទេសថៃដោយមិនឲ្យយុវជនជំទង់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងម្ដាយបំបៅកូនដោយទឹកដោះប្រើកញ្ឆាទេអញ្ញាធិបតេយ្យសាលាក្រុងបាងកកដែលជារាជធានីនៃប្រទេសថៃនិងក្រសួងសិក្សាធិការអប់រំជាន់ខ្ពស់ក៏បានហាមប្រាមមិនឲ្យមានកញ្ឆានៅក្នុងសាលារៀនសាធារណៈនិងសាកលវិទ្យាល័យដែរលោកសំស័កបានថ្លែងថាចំណាត់ការទាំងនេះអាចជួយបានខ្លះដែរលោកបាននិយាយថាវិធានការនេះមិនមែនធ្វើតាមរយៈច្បាប់ទេវាជាបទបញ្ញត្តិស្រុកមួយបែបបើលោកអ្នកចង់ឲ្យមានវិធានការនេះក្លាយជាបទបញ្ញត្តិពេញលេញដោយច្បាប់លោកអ្នកត្រូវតែឲ្យសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់អំពីកញ្ឆាមានគោលដៅកម្រិតការប្រើរុក្ខជាតិទាំងនេះបានឆ្លងកាត់ការពិភាក្សាគ្នាដំណាក់កាលទី1ក្នុងសភាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាតែប្រហែលទៅរងចាំច្រើនអាទិត្យឬច្រើនខែសម្រាប់ធ្វើការពិភាក្សាគ្នាជាលើកទី2ឬទី3នៅមុនពេលខ្លាយជាច្បាប
់បទបញ្ញត្តិទាំងនេះដែលត្រូវបានដាក់កំហិតនៅពេលជាមួយគ្នាអាចជួយបញ្ជាក់នៅពេលនេះអំពីអ្វីដែលមនុស្សអាចធ្វើបានឬមិនអាចធ្វើបានជាមួយកញ្ឆាអ្នកស្រីរ៉ាស្មុនកាឡាយ៉ាសេរីនៃការមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីការញៀននៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនបាននិយាយថាតែការនេះនៅតែច្របូកច្បល់អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាដោយការធ្វើឲ្យការប្រើកញ្ឆាជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅមុនមានច្បាប់អំពីព្រំដែននៃការប្រើគឺដូចជាយើងតាមរកបញ្ហាជាជាងបង្ការមិនឲ្យមានបញ្ហាអ្នកស្រីរ៉ាស្មុនបានពោលថា ការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ដោយមជ្ឈមណ្ឌលរបស់អ្នកស្រីបង្ហាញថាការជួបអញ្ជើញកំសាន្តក្នុងចំណោមក្រុមយុវជនអាយុពី18ទៅ19ឆ្នាំបានកើនឡើង2ដងដល់ប្រមាណ 2% ក្នុងចំណោមយុវជនក្នុងក្រុមអាយុនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភថាដោយសារនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលជំរុញខ្លាំងអំពីផលប្រយោជន៍កញ្ឆាការនេះនាំឲ្យយុវជនជំទង់និងមនុស្សពេញវ័យច្រើនជាងមុនប្រើកញ្ឆាការប្រើកញ្ឆាច្រើនបណ្ដាលឲ្យអ្នកប្រើម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកប្រើកញ្ឆាទៀងទាត់10នាក់មានបញ្ហាសុខភាពរួមមានបញ្ចូលការញៀននិងជំងឺផ្លូវចិត្តផងដែរលោកតៅពិភពតាមជីត្រកនជាសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបក Move Forward លោកបាននិយាយអំពីវិធានការរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកញ្ឆាថាខ្ញុំយល់ថាសាធារណជនប្រកាសជាច្របូកច្របល់ខ្លាំងអំពីវិធានការនេះលោកតៅពិភពបាននិយាយថាលោកគាំទ្រច្បាប់ដែលហាមប្រាមមិនឲ្យកុមារនិងយុវជនជំទង់ប្រើកញ្ឆានិងបង្ខំឲ្យអ្នកលោកកញ្ឆាដែលអាចបរិភោគបានឲ្យបង្ហាញដូសទេត្រាហ៊ីដ្រូខាណាប៊ីណុលនៅក្នុងផលិតផលពួកគេតែអ្នកដែលថាខ្លួនជាអ្នកជួបកញ្ឆារូបនេះក៏អនុគ្រោះដល់ការជួបកញ្ឆាកំសាន្តហើយសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះមិនអាចទប់ទល់នឹងការប្រកកញ្ឆានៅពេលធ្វើឲ្យការប្រើនេះត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅមុនពេលមានការត្រួតពិនិត្យខ្លាំងក្លាលោកថ្លែងថាបើលោកអ្នកដលែងខ្លាឲ្យចូលក្នុងព្រៃវាជាការពិបាកធ្វើឲ្យវាត្រឡប់មកវិញ
អ្នកស្រីជុកវ៉ាន់ចូប៉ាកាបានហៅការបើកឲ្យប្រើកញ្ឆាថាជាការប្រើកញ្ឆាដោយសេរីសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវរូបស្លឹកកញ្ឆាធំមួយជាកំភ្លើងណេអូនពណ៌បៃតងជាកំណត់សម្គាល់ហាងលក់កញ្ឆាតូចមួយរបស់អ្នកស្រីមានឈ្មោះថាចុកបាកានៅកណ្ដាលក្រុងបាងកកនៅក្នុងហាងនេះមានដាក់តាំងកញ្ឆាស្ងួតក្នុងកឡកៅដោយដាក់ឈ្មោះដូចជាថា Blue Gelato Banana Hammock និង Orange Deluxe Sugar Can ដោយបដិញ្ញាលក់កញ្ឆាដែលមានការទទួលខុសត្រូវលោកស្រីចុកវ៉ាន់មិនបានលក់កញ្ឆាឲ្យនរណាដែលមានអាយុតិចជាង20ឆ្នាំទេទោះជាមុនពេលរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់អ្នកលក់មិនឲ្យធ្វើដូច្នេះក៏ដោយអ្នកស្រីបានពោលថាទោះជាកូនស្រីខ្ញុំក៏ត្រូវតែចាំនៅខាងក្រៅដែរហាងនេះបានបើកកាលពីខែមីនាដោយលក់ស្ករគ្រាប់មានរសជាតិកញ្ឆាតែអាជីវកម្មនេះប្រសើរជាងមុនច្រើននៅពេលចាប់ផ្ដើមលក់កញ្ឆានៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាអ្នកស្រីឈុកវ៉ាន់បាននិយាយថាអ្នកស្រីប្រកាសក្នុងចិត្តថាពួកអធិធិជនអ្នកស្រីភាកច្រើនជក់កញ្ឆាដើម្បីសុបាយហើយអ្នកស្រីជឿថាពួកគេមានសិទ្ធិដោយការផឹកភេសជ្ជៈស្រវឹងដែរតែជិះជាងធ្វើច្បាប់ដើម្បីបំបត្តិការប្រថុយប្រថានអ្នកស្រីមានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលក៏អាចចាត់ការបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្រៀនប្រជារាស្ត្រអំពីការប្រើកញ្ឆាដោយមានការទទួលត្រូវបែបណាអ្នកស្រីជុកវ៉ាន់បាននិយាយទៀតថាពេលនេះជាពេលវេលាដែលយើងគួរអប់រំមិនមែនគ្រាន់តែដាក់កញ្ឆាចោលហើយរំពឹងថាមនុស្សមិនប្រើវាទេពីព្រោះគ្មានវិធីណាមួយដែលលោកអ្នកអាចបញ្ឈប់មនុស្សមិនឲ្យប្រើកញ្ឆាទេការិយាល័យលោកអនុទីនបានផ្ញើសំណើ VOA សំសភាទៅរដ្ឋបាលអាហារនិងឱសថនៃក្រសួងសុខាភិបាលថៃដែលបានបញ្ជូនសំណួរត្រឡប់មកការិយាល័យលោកអនុទីនវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន
ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ប្រទេសចិនបានអះអាងថានាវាផ្ទុកយន្តហោះដ្រូនរបស់ខ្លួនគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្រខណៈក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាចិនកំពុងបង្អួតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៅលើសមុទ្រនិងកំពុងព្យាយាមបង្ហាញឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ Pacific លោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនកំពុងអួតបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៅលើសមុទ្រខណៈពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងព្យាយាមបញ្ចេញឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅតំបន់ Pacific នោះឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់ដែលមានឈ្មោះថា Su Haiyun គឺជានាវាដែលដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនយន្តហោះដ្រូនដែលគ្មានមនុស្សបើកមួយខែក្នុងការដាក់ឲ្យដំណើរការដំបូងរបស់ខ្លួននាវានេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាជានាវាដឹកជញ្ជូនហោះដ្រូនស៊ើបការដំបូងបង្អស់របស់ប្រទេសចិនគេហទំព័ររបស់ទីក្រុង Su Hai បានឲ្យដឹងថានាវានេះនឹងធ្វើការសាកល្បងដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍តាមសមុទ្រហើយមានគម្រោងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅចុងឆ្នាំនេះលោក Jeffrey Kingston សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Temple ក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសចិនកំពុងបង្អួតបង្ហាញសេចក្តីដំរបស់ខ្លួននៅតំបន់សមុទ្រហើយប្រទេសផ្សេងៗទៀតកំពុងមានការភ័យខ្លាចលោកបន្ថែមថាវាជាការបន្តអំណះអំណាងដែលបានលើកឡើងអស់មួយរយៈពេលមកហើយហើយឥឡូវនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងយន្តហោះដ្រូនដែលគ្មានមនុស្សបើកជាច្រើនគ្រឿងដោយសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាកន្លងទៅ រដ្ឋបាលក្រុងស៊ូហាយបានឲ្យដឹងថានាវានេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជំរុញការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រសមុទ្រនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតំបន់សមុទ្ររបស់ចិនមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រសមុទ្រនិងវិស្វកម្មភាគខាងត្បូងគន់តុងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូហាយនឹងដំណើរការនាវាប្រវែង88ម៉ែត្រកន្លះនេះនាវាស៊ូហាយយន្តនេះនឹងចូលរួមជាមួយនឹងផ្កាយរណបនាវាសមុទ្រទឹកជ្រៅនិងនាវាផ្សេងៗទៀតដែលចិនសង្ឃឹមថានឹងជួយកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រៀបនៅក្នុងចំនួនអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងឆ្នាំ2017អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនបានបង្កើតនាវាសមុទ្រទឹកជ្រៅនិងបណ្ដាញស៊ើបអង្កេតក្រំទឹកដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យនៅតាមសមុទ្រជ្រៅជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកហើយអ្នកវិភាគមួយចំនួនក៏បានព្រមានអំពីវិសាលភាពយោធារបស់នាវាទាំងអស់នោះផងដែរឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវដែលមានមូលដ្ឋាននៅលើលំហអាកាសអាចកំណត់ទីតាំងរបស់នាវាមួយទឹករបស់គូសត្រូវបានវិទ្យាស្ថានចិនសម្រាប់ការសិក្សាអំពីមហាសមុទ្របានបង្កើតយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកក្រោមទឹកដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រក្នុងដែនទឹកនៃប្រទេសផ្សេងៗដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យោធាដល់ប្រទេសចិននេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់អតីតអគ្គនាយកប្រព័ន្ធព័ត៌មាននៃកងទ័ពឥណ្ឌាលោក PT Kartoch ដែលបានសរសេរនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីកងទ័ពជើងទឹកចិនដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌានោះលោក Kartoch បានសរសេរថាបើទោះបីជាមានអាវុធក៏ដោយក៏យន្តហោះដ្រូនដែលគ្មានមនុស្សបើករបស់ចិននឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ទីតាំងតាមដានការធ្វើដំណើររបស់នាវាមួយទឹករបស់គូសត្រូវដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារលោក Alexander Huang សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យតាមកាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់បានមានប្រសាសន៍ថាការប្រកួតប្រជែងអំពីបច្ចេកវិទ្យាតក្កទៅនឹងដែនសមុទ្រប្រទេសចិនមានប្រៀបលើប្រទេសផ្សេងៗទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific លើកលែងតែប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកចេញតែប៉ុណ្ណោះលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាប្រទេសចិនក៏បានចំណាយច្រើនលើប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅអាស៊ីផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអះអាងថា 90% នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រក្រឡាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែលការលើកឡើងនេះបានបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចជាមួយប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនបានផ្ដល់តម្លៃដល់សមុទ្រសម្រាប់ធនធានប្រេងឧស្ម័នធម្មជាតិផ្លូវដឹកជញ្ជូននិងជលផលជាដើមប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យចិនបោះចំហដែនសមុទ្រសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាអន្តរជាតិស្ថានទូតចិននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការធ្វើអត្ថាធិប្បាយសម្រាប់របាយការណ៍នេះទេមន្ត្រីចិនបាននិយាយនៅក្នុងពេលកន្លងទៅថាបច្ចេកវិទ្យាដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនគឺសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រឬការទាញយកប្រេងនិងឧស្ម័នសារព័ត៌មានរដ្ឋចិន China Daily បានរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំមុនថាអ្នកដឹកនាំរបស់ចិនបានជំរុញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យបង្កើតការច្នៃប្រឌិតថ្មីៗនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រជួរមុខដោយបូករួមទាំងមហាសមុទ្រផងដែរលោក Aaron Rabena ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន ICU Yusuf សម្រាប់កម្មវិធីសិក្សានយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាមន្ត្រីទាំងនោះសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងត្រូវបានគេឃើញនៅជុំវិញតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកថាជាអំណាចផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាលោករ៉ាប៊ីណានិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនត្រឹមតែប្រទេសចិននោះទេប៉ុន្តែប្រទេសដទៃទៀតក៏កំពុងស្វែងរកវិធីមួយចំនួនដើម្បីបង្កើនការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីអាចឲ្យពួកគេកាត់បន្ថយការបាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សនៅក្នុងគម្រោងរបស់គេដូច្នេះនេះជាផែនការនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកបានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងសម្លឹងទៅលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទំនើបនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមួយរបស់ខ្លួនដែលជាផ្នែកមួយនៃការឆ្លើយតបទៅលើការរុករកសមុទ្រជ្រៅរបស់ចិននោះប្រទេសហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសគម្រោងរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងការធ្វើប្រសាឡើងនៅកងទ័ពជើងទឹករបស់ពួកគេដោយមើលឃើញពីការគំរាមកំហែងពីខាងក្រៅលោកហ្វាងបាននិយាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនដែលធ្វើការប្រឆាំងទប់ទល់នឹងបច្ចេកវិទ្យាស្រាវជ្រាវរបស់ចិនរួមគ្នានោះប្រហែលជាមិនអាចធ្វើប្រទេសចិននាំមុខប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងចំនួនយោធានោះទេខ្ញុំគិតថាគេមានការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់គួរសមហើយសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់សំខាន់មួយចំនួនទៀតពួកគេទទួលបានសមិទ្ធផលធំធំមួយចំនួនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចបង្ហាញថាបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះដំណើរការក្នុងកម្រិតពេញលេញយ៉ាងណានោះទេទាំងជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅបានធ្វើសកម្មភាពដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រទប់ទល់នឹងកងកម្លាំងយោធារបស់ចិនកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានអនុម័តផែនការលក់គ្រឿងបន្លាស់នាវាចម្បាំងនិងជំនួយបច្ចេកទេសនានាទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ120លានដុល្លារការលក់គ្រឿងបន្លាស់នាវាចម្បាំងនេះជាសកម្មភាពចុងក្រោយបង្អស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបំណងជួយដល់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនយោងតាមគេហទំព័ររបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានឲ្យដឹងថាក្រសួងការពារជាតិចិនបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រជាដាច់អាហង្ការទៅលើការលក់គ្រឿងបន្លាស់នេះវិចម្បាំងពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Fumio Kishida នៃប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសមួយមានចំនួនដែនសម្រាប់ទាស់ជាមួយចិននោះបានបង្ហាញការតាំងចិត្តការពិចារណាកន្លងទៅនៅឯវេទិកាកិច្ចសន្ទនាសាំងក្រីឡានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីស្ដីពីការពង្រឹងនូវសមត្ថភាពដ៏សំខាន់ទៅលើកងកម្លាំងការពារជាតិរបស់ប្រទេសខ្លួនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះ លោកខេស៊ីដាបាននិយាយថាលោកនឹងធានាឲ្យមានការបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាការពារជាតិរបស់ជប៉ុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រោះរាំងស្ងួតបង្ខំឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមគោអេត្យូពីបរិភោគចំណីដែលពួកគេដាក់ឲ្យគោក្របីស៊ីអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាការរឹបអូសថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឡើងដល់កំណត់ត្រាថ្មីនៅឆ្នាំ2021សហគ្រិនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបំលែងកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកទៅជាសួនកូម៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមតាលីបង់បញ្ជាឲ្យពិធីការនីទូរទស្សន៍ប្រើកន្សែងបាំងមុខពេលផ្សាយគ្រោះរាំងស្ងួតដែលជាកំណត់ត្រាថ្មីមួយក្នុងតំបន់ជ្រោយខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបំផ្លាញដំណាំនិងគោក្របីរាប់លានក្បាលនិងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលពឹងផ្អែកលើដំណាំនិងគោក្របីទាំងនោះប្រឈមនឹងភាពស្រេកឃ្លាននៅក្នុងតំបន់អូរ៉ូមីនៃប្រទេសអេត្យូពីអ្នកគង្វាលមួយចំនួនត្រូវបានបង្ខំចិត្តបរិភោគចំណីដែលជាធម្មតាពួកគេដាក់ឲ្យគោក្របីស៊ីលោក Henry Wilkins នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសអេត្យូពីលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅជំរំអដោះអាសន្នគូបាណានេះអ្នកគង្វាលកោះឫសឈើដែលជាធម្មតាគេឲ្យគោក្របីស៊ីប៉ុន្តែភាពរាំងស្ងួតនៅជ្រោយខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិក Horn of Africa បានសម្លាប់គោក្របីកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនហើយឥឡូវនេះពួកគេមិនមានអ្វីបរិភោគទេជំរំនេះស្ថិតក្នុងតំបន់ East Bay ជាកន្លែងមានវិបត្តិលោក Abdullahi Wako មេដឹកនាំសហគមន៍ជំរំ Gobena ថ្លែងថា
មកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ទទួលបានស្បៀងអាហារពីរដ្ឋាភិបាលឬអង្គការផ្សេងនោះទេប៉ុន្តែយើងបានពលរដ្ឋក្នុងស្រុកដែលរស់នៅតំបន់ក្បែរនេះជួយយើងពួកគេថែមទាំងឲ្យសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងស្លៀកពាក់ទៀតផង
កាលពី6ឆ្នាំមុនអ្នកជំនុំគូបាណាបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីដីកសិកម្មរបស់ខ្លួនដោយសារវិបត្តិចំនួនក្នុងប្រទេសនិងរស់នៅក្នុងជំរំនេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកគេពឹងផ្អែកលើជំនួយរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ឆ្នាំមុនលោកខាសេនឌុយប៊ីអ្នកជំនុំគូបាណាថ្លែងថា
ខ្ញុំឈឺដោយសារមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់និងដេកនៅលើគ្រែគ្រប់ពេលខ្ញុំមិនមានអាហារនិងទឹកគ្រប់គ្រាន់ទេ
បុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយថាពួកគេខ្វះទុនទាននិងអាចជួយបានតិចតួចលោកគីយ៉ាអូស្ម៉ាននៃមូលធិវ៉ាកូគូទូថ្លែងថា
សម្ភារៈដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យកាលពី6ឆ្នាំមុនដូចជាតង់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់ធ្វើជាជំរកបានរហែករដ្ឋាភិបាលមិនអើពើនឹងពួកគេនោះទេពួកគេចង់ពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងវិញប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេត្រូវការស្បៀងអាហារ
នៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងមូលដ្ឋានមួយវាជាបណ្ឌិតថាការទទួលព្យាបាលក្មេងខ្វះអាហារបំពន់កើនឡើងស្ទើរទ្វេដងបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនវាជាបណ្ឌិតលេម៉ាឆាឡានៃមន្ទីរពេទ្យបឋមមេដាវេឡាប៊ូថ្លែងថា
មានការគាំទ្រតិចតួចណាស់ពីរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
វាតិចជាងឆ្នាំមុនយើងពិបាកមើលថែអ្នកជំងឺរបស់យើងណាស
់ VOA បានសម្ភាសន៍ពុកក្មេងម្នាក់លោកអាលីយ៉ាហាជីយេអូដាឪពុកក្មេងទទួលការព្យាបាលថ្លែងថា
ខ្ញុំមកព្រោះកូនស្រីរបស់ខ្ញុំឈឺខ្ញុំមិនមានអាហារឲ្យនាងញ៉ាំនោះទេព្រោះខ្ញុំមិនមានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នផ្សេងទេ
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាតិអេត្យូពីមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការស្នើសុំការបកស្រាយនោះទេពលរដ្ឋនៅជំរំគូបាណាអាចត្រឹមតែសង្កេតថាជំនួយនឹងមកដល់ឆាប់ឆាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះថាការរឹបអូសថ្នាំញៀនប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានឡើងដល់កំណត់ត្រាដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយកាលពីឆ្នាំ2021ការិយាល័យនេះបានលើកឡើងថាចំនួនគ្រឿងញៀនដែលកើនឡើងនេះគឺជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាការផលិតមានការកើនឡើងជាងការអនុវត្តច្បាប់លោកសំបូភីដឺរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ លោកភីសុភារានិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការរឹបអូសថ្នាំញៀនប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានឡើងដល់កំណត់ត្រាដល់ខ្ពស់បំផុតមួយកាលពីឆ្នាំ2021ដែលនេះគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីកម្រិតនិងទំហំដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលក្រុមបងធំគ្រឿងញៀនក្នុងតំបន់អាចធ្វើបានបន្ទាប់ពីមានកំណើនថិតថេរមួយអររយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកនេះហើយវាទំនងជានឹងបន្តកើនឡើងថែមទៀតនេះបយងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាគ្រឿងញៀនសម្យោគនៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការវិវត្តចុងក្រោយនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មបានបញ្ជាក់ថាការរឹបអូសថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនប្រភេទគ្រាប់បានកើនលើស1000លានគ្រាប់ជាលើកដំបូងបង្អស់កាលពីឆ្នាំមុនការរឹបអូសថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនប្រភេទថ្លាដូចតកដែលហៅថាម៉ាតកបានធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចទៅដល់ចំនួន79តោនប៉ុន្តែការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មថាការរឹបអូសថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនសរុបមានចំនួន 171.5 តោននៅក្នុងឆ្នាំ2021ដែលនេះជាកំណត់ត្រាដ៏ខ្ពស់បំផុតថ្មីមួយដែលចំនួននេះបានកើនឡើង7ដងបើធៀបជាមួយនឹងមួយទសវត្សរ៍មុនការិយាល័យគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាចំនួនគ្រឿងញៀនដែលកើនឡើងនេះគឺជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាការផលិតមានការកើនឡើងជាងការអនុវត្តច្បាប់លោក Jeremy Douglas អ្នកតំណាងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាវាអាចនិយាយបានថាតំបន់នេះកំពុងមានការលំបាកខ្លាំងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីននិងដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនសម្យោគផ្សេងៗទៀតលោកបានបន្ថែមថាគេត្រូវផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយឲ្យបានខ្លាំងក្លានិងត្រូវធ្វើតុល្យភាពឡើងវិញប្រសិនបើតំបន់នេះចង់សម្រេចឲ្យបាននូវការគ្រប់គ្រងបញ្ហាថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនឬក៏ចង់បោះជំហានទៅមុខខ្លះៗ
ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មថាការផលិតថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីននៅបន្តប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណមាសដែលជាចំណុចប្រសព្វរវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវនិងថៃតំបន់នេះគឺជាកន្លែងដាច់ស្រយាលនិងជាដែនត្រួតត្រារបស់មេយោធានិងក្រុមបងធំគ្រឿងញៀនក្នុងតំបន់ត្រីកោណមាសនេះការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មថាការផលិតថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីននៅតែប្រមូលផ្ដុំនៅភាគខាងកើតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាទីកន្លែងដែលកងជីវពលដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាដ៏ឃោរឃៅរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពរបស់ក្រុមឧទាមដើម្បីដណ្ដើមត្រួតត្រាទឹកដីថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនភាគច្រើនផលិតនៅទីនោះនៅបន្តហូរចូលទៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃនិងបន្តមកហូរចូលទៅកាន់កន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងប្រទេសថៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងរហូតទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការពង្រឹងសន្តិសុខរបស់ប៉ូលីសថៃនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសបានរុញលំហូរនេះមួយចំនួនឲ្យឆ្លងកាត់តាមប្រទេសឡាវវិញនៅទីនោះក្រុមបងធំគ្រឿងញៀនអាចវៀងផុតពីភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃនិងនាំគ្រឿងញៀនចូលទៅប្រទេសថៃកាត់តាមព្រំដែនដែលមានការការពារតិចតួចនៅក្នុងតំបន់អ៊ីសាននៃភាគអ៊ីសានប្រទេសថៃវិញដែលភាគច្រើនគឺតាមដងទន្លេមេគង្គក្នុងចំណោមថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនទាំងប្រភេទថ្លាដូចតកនិងប្រភេទថ្នាំគ្រាប់ទាំងអស់ដែលត្រូវបានរឹបអូសកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងខេត្តចំបងចំនួន10ក្នុងប្រទេសថៃគេឃើញថាថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនប្រភេទថ្លាដូចតកមានចំនួន 49% និងប្រភេទថ្នាំគ្រាប់មានចំនួន 39% នៅតាមបណ្ដាខេត្តភាគឦសានប្រទេសលោកឧត្តមសេនីយ៍អាយផុនឆៃឆារឿនវងដែលជាអ្នកជំនួយការផ្នែកបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៃកងកម្លាំងប៉ូលីសថៃបានបញ្ជាក់អះអាងថានិន្នាការនេះគឺពិតជាដូចនេះមែនលោកបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាយើងអាចចង្អុលបង្ហាញពីកត្តាមួយចំនួនទីមួយគឺមានការបង្ក្រាបការឡើងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលប៉ូលីសនិងយោធានៅតំបន់ភាគខាងជើងដោយសារមានការបង្ក្រាបការឡើងនេះយើងបានឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរវេននៅផ្លូវជួញដូរពីផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសថៃទៅតំបន់អេសាននៅតាមដងទន្លេមេគង្គវិញ
លោកថាការគ្រប់គ្រងព្រំដែនទាក់ទងនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏រួមចំណែកផងដែរដើម្បីជួយអាជ្ញាធរថៃក្នុងការបំពេញចន្លោះខ្វះខាតការិយាល័យកិច្ចការគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិនៃការអនុវត្តច្បាប់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបរិច្ចាគសម្ភារៈដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ670,000ដុល្លារអាមេរិកដល់ប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋាននៅភាគឦសាននៃប្រទេសថៃនៅឆ្នាំនេះលោក Mark Snyder ប្រធានស្ដីទីនៃបេសកកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសថៃបានថ្លែងថា ការបរិច្ចាគសម្ភារៈនេះតំណាងឲ្យការបង្កើននៃការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មចំពោះតំបន់នោះនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលនេះឆ្លោះមកចាំងឲ្យឃើញអំពីទួលនទីកានឡាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបង្ក្រាបចំនួនគ្រឿងញៀននៅក្នុងតំបន់លោកបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ថៃបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើននៅតាមព្រំដែនភាគខាងជើងហើយនៅពេលមានវត្តមានកានឡាវនៃមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ណាមួយអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងសម្របខ្លួនទៅតាមនោះលោក Snyder បានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ថាសម្ភារៈអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យនោះទេលោកផុនឆៃថាការបរិច្ចាគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅរួមមានយានយន្តឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងនិងឧបករណ៍ drone
ថ្នាំញៀនមេតាមផេតាមីនភាគច្រើនហូរចេញពីប្រទេសថៃទៅភាគខាងត្បូងនិងឆ្លងកាត់តាមប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មបានបង្ហាញថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានក្លាយជាកន្លែងស្នូលជាងប្រទេសផ្សេងទៀតនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាងតំបន់ដទៃទៀតសម្រាប់ក្រុមបងធំគ្រឿងញៀននៃតំបន់ត្រីកោណមាការរឹបអូសថ្នាំញៀនមេតាមផេតាមីនប្រភេទគ្រាប់នៅក្នុងប្រទេសឡាវថៃនិងម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2021បានកើនឡើងដល់កំណត់ត្រាថ្មីមួយការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មបានបញ្ជាក់ថាចំនួនគ្រឿងញៀននេះក៏កាន់តែពិបាកក្នុងការបញ្ឈប់ផងដែរដោយសារតែហេតុផលមួយចំនួនអ្នកផលិតភាគច្រើនប្រើលេខកូដពិសេសបិទពីលើការវេចខ្ចប់របស់ពួកគេដែលអាចជួយឲ្យក្រុមបងធំតាមដានគ្រឿងញៀនទាំងនោះបាននៅពេលណាមួយនៅថ្ងៃអនាគតលេខកូដ999និង Y1 គឺជាលេខកូដដែលគេនិយមប្រើបំផុតហើយគេមិនទាន់ច្បាស់អំពីថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាគេចូលចិត្តប្រើលេខកូដទាំងនេះនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកាលពីឆ្នាំមុនចំនួនថ្នាំញៀនមេតាមផេតាមីនដែលត្រូវបានរឹបអូសពីអ្នកផលិតតូចតាចមួយចំនួនដែលប្រើលេខកូដផ្សេងពីនេះបានកើនឡើងពី 2.8% ដល់ 13% លោក Douglas បានថ្លែងថាកំណើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៃចំនួនអ្នកផលិតតូចតាចដែលទិញម្សៅមេតាមផេតាមីនពីក្រុមធំធំប៉ុន្តែការច្នៃថ្នាំគ្រាប់ដោយខ្លួនឯងទំនងជាធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំញៀនមេតាមផេតាមីននេះជារួមមានការកើនឡើងលោកថាអ្នកផលិតកាន់តែច្រើនក៏មានន័យថាបណ្ដាញជួញដូរមានកាន់តែច្រើនជាងមុនផងដែរដែលករណីនេះមានន័យថាអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះមានកាន់តែច្រើនសម្រាប់ឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងការព្យាយាមតាមដានរកដើម្បីបញ្ឈប់ពួកគេទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកគ្រឿងញៀននេះថាវិធានការបិទលំហូរសារធាតុគីមីដែលក្រុមធំៗប្រើប្រាស់ដើម្បីផលិតថ្នាំញៀនមេតាមផេតាមីនក៏ត្រូវបានរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងផងដែរ
ការរឹបអូសសារធាតុផ្សំមេតាមហ្វេតាមីនដែលគេពេញនិយមបំផុតបានធ្វើឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះការរឹបអូសនេះត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមតាមរយៈការគ្រប់គ្រងការនាំចេញនិងនាំចូលដែលការធ្វើដូច្នេះបានធ្វើឲ្យក្រុមបងធំគ្រឿងញៀនត្រូវទិញអ្វីៗភាគច្រើនដែលពួកគេត្រូវការនៅទីផ្សារងងឹតការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្ស័យថាក្រុមទាំងនោះបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្សេងដើម្បីផលិតសារធាតុញៀនដោយខ្លួនឯងពីសារធាតុគីមីផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍ថ្មីនេះបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់បានរឹបអូសសារធាតុគីមីផ្សេងទាំងនេះជាច្រើនកាលពីឆ្នាំមុនហើយក្នុងឆ្នាំ2022នឹងធ្វើការរឹបអូសនៅកន្លែងផលិតដែលគេសង្ស័យឬក៏នៅតាមផ្លូវទៅកាន់កន្លែងផលិតនោះដែលគេសង្ស័យលោក Douglas ថាសារធាតុផ្សំទាំងនោះធ្វើឲ្យបញ្ហាដែលកំពុងតែស្មុគស្មាញស្រាប់កាន់តែពិបាកបន្ថែមទៀតលោកបានបន្ថែមថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះនិងជួយពួកគេចែករំលែកព័ត៌មានអំពីទីតាំងនិងពេលវេលានៃចរាចរណ៍របស់សារធាតុគីមីទាំងនោះគណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងលើចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនរបាយការណ៍នេះក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញផងដែរថាថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនពីមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានចែកចាយទៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាក្រុមបងធំគ្រឿងញៀននៅមជ្ឈមបូព៌ាកំពុងប្រើប្រាស់ម៉ាឡេស៊ីជាកន្លែងឆ្លងកាត់ដើម្បីដឹកជញ្ជូនថ្នាំញៀនអំហ្វេតាមីនហើយអ្នកផលិតថ្នាំញៀនកេតាមីនខុសច្បាប់កំពុងបង្កើតកន្លែងលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Douglas ថាក្រុមបងធំគ្រឿងញៀននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចរកធាតុផ្សំទាំងអស់ដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីបន្តផលិតហើយនឹងបន្តផលិតបើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនចាត់វិធានការណាមួយនោះលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាកម្រិតនឹងទំហំនៃចំនួនថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីននិងគ្រឿងញៀនសំយោគនៅអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានលក្ខណៈគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែវាអាចនឹងបន្តកើនឡើងជាបន្តទៀតប្រសិនបើតំបន់នេះមិនផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រនិងដោះស្រាយបញ្ហាដើមចំដែលធ្វើឲ្យឈានដល់ចំណុចនេះដែលក្នុងនោះរួមមានការគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ត្រីកោណមាស និងតម្រូវការទីផ្សារផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ទោះជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាសកលក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកក៏ដោយក៏តំបន់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងឃើញមានការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកចំនួន6ដងនៅត្រឹមឆ្នាំ2060នេះបើយោងតាមអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបរិមាណកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយបង្កើតការងារនិងបំលែងកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកទៅជាគ្រឿងសង្ហារឹមនិងសួនកុមារអ្នកស្រីលីនដាហ្គេវតាសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វាអាចមើលទៅដូចជាឈើទាំងដុំប៉ុន្តែបន្ទះវែងពណ៌ត្នោតសូកូឡាដែលប្រើក្នុងការសាងសង់ឈុតសម្រាប់ទទួលទានអាហារមួយនេះគឺធ្វើពីផ្លាស្ទិកកែច្នៃទៅវិញទេលោក Hudson D. Fofa បានចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មសាងសង់ដោយប្រើបន្ទះផ្លាស្ទិកកែច្នៃទាំងនេះនៅផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនខាតេហុងបន្ទាប់ពីលោកបានបាត់បង់ការងារក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកនិយាយថាវាបានបង្កើតការងារសម្រាប់រូបលោកនិងបុគ្គលិកពីរនាក់ផ្សេងទៀតនិងរួមចំណែកក្នុងការការពារបរិស្ថានផងដែរលោក D. Fofa បានថ្លែងថា
It is safe to do recycling so that we can save our environment because the animals they won't die from those plastics and everything our attempts they won't be dead
វាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការកែច្នៃឡើងវិញដូច្នេះយើងអាចជួយសង្គ្រោះបរិស្ថានរបស់យើងបានពីព្រោះសត្វនឹងមិនស្រាប់ដោយសារផ្លាស្ទិកនិងអ្វីៗទាំងអស់នោះទេចំណែកទំនប់ទឹករបស់យើងក៏នឹងមិនកខ្វក់ដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាវិធីសង្គ្រោះសហគមន៍របស់យើង
សហគ្រិនវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះឥឡូវនេះទទួលបានការបញ្ជាទិញជាប្រចាំសម្រាប់គ្រឿងសង្ហារឹមនិងសួនកុមារនៅក្រៅផ្ទះអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺជាប្រទេសឈានមុខគេមួយនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងការកែច្នៃផ្លាស្ទិកដោយការច្នៃកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកប្រហែល 45% នៃកាកសំណល់សរុបរបស់ខ្លួននៅឯរោងចក្រកែច្នៃផលិតផលផ្លាស្ទិកឈ្មោះ Taflex ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg ឈើខ្លាញ់ខ្លាយដែលប្រើប្រាស់បានយូរនិងមាននិរន្តរភាពកំពុងត្រូវបានផលិតឡើងជាមួយនឹងផ្លាស្ទិកដែលមានគុណភាពទាបពេកដែលមិនអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញសម្រាប់ការវេចខ្ចប់ឬផលិតជាអ្វីផ្សេងទៀតបានអ្នកកែច្នៃកាកសំណល់និយាយថាខ្លួនកំពុងបង្កើនរយៈពេលប្រើប្រាស់បានរបស់ផ្លាស្ទិកដែលប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃលោក Charles Muller នៃរោងចក្រផលិតផលផ្លាស្ទិក Taflex បានថ្លែងថា
When you wake up in the morning you will touch or interact with plastic more than 100 times before you get into the office and that's from...turning on the light switch
នៅពេលអ្នកក្រោកពីដំណេកនៅពេលព្រឹកអ្នកនឹងប៉ះឬប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកជាង100ដងមុនពេលអ្នកចេញទៅធ្វើការដែលមានចាប់ពីបើកកុងតាក់ភ្លើងរហូតដល់ប៉ះថ្នាំដុសស្មិញជាដើមបញ្ហាដែលយើងមានជាមួយនឹងផ្លាស្ទិកគឺវាមើលឃើញហើយវាបំពុលមិនមែនជាផ្លាស្ទិកជាអ្នកបំពុលទេគឺមនុស្សជាអ្នកបំពុល
ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ការកែច្នៃផ្លាស្ទិកបានធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅឧស្សាហកម្មរើសសម្រាមក្រៅផ្លូវការប្រជាជនប្រមូលនិងចាត់ថ្នាក់សម្រាមដើម្បីលក់ទៅឲ្យអ្នកកែច្នៃដែលអាចផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលដល់ពួកគេបានប៉ុន្តែភាពមិនផ្លូវការនៃអាជីវកម្មនេះមានន័យថាអ្នករើសម្រាមមិនអាចចូលទៅដល់គ្រប់តំបន់រស់នៅឬតំបន់ឧស្សាហកម្មទាំងអស់បានទេដូច្នេះសម្រាមអាចកែច្នៃបានមួយចំនួនត្រូវបោះចោលឬចាក់ទៅក្នុងកន្លែងចាក់សម្រាមលោកលូយ៉ាដាឡាវេយ៉ូប្រមូលយកមកវិញនៅកាកសំណល់លោកថ្លែងថា
Because South Africa is such a disposing countryThere's plastic everywhere for us to collect. There's no proper structures that
នៅសាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺជាប្រទេសដែលចោះសម្រាមបែបនេះមានផ្លាស្ទិកគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់ឲ្យយើងប្រមូលមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវដែលទប់ស្កាត់មិនឲ្យផ្លាស្ទិកចូលទៅក្នុងបរិស្ថាននោះទេ
នៅទូទាំងពិភពលោកផ្លាស្ទិកប្រហែលចំនួន460លានតោនត្រូវបានប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនផ្លាស្ទិកទាំងនេះគឺប្រើប្រាស់សម្រាប់ការវេចខ្ចប់ទូលេខនេះនឹងកើនឡើង3ដងនៅត្រឹមឆ្នាំ2060ជាមួយនឹងការកើនឡើងចំនួន6ដងនៅក្នុងតំបន់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះបយងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍការកែច្នៃឡើងវិញមិនត្រូវបានធ្វើឡើងឲ្យទាន់សភាពការនោះទេដោយធ្វើបានត្រឹមតែ 9% នៃកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកសរុបនៅទូទាំងពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះហេតុដូច្នេះហើយបានជាក្រុមអ្នកបរិស្ថាននិយាយថាការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកជាពិសេសការវេចខ្ចប់មិនចាំបាច់គឺជារឿងសំខាន់អ្នកស្រី Lauren De Kock បុគ្គលិកនៃមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកថ្លែងថា
In Africa, there's lack of financial capacity, human capacity to collect this waste efficiently and so recycling is
នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានការខ្វះសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងសមត្ថភាពមនុស្សក្នុងការប្រមូលកាកសំណល់នេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយការកែច្នៃឡើងវិញគឺជាបញ្ហារឿងនេះចាំបាច់ត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីផ្នែកឯកជននិងរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរលំនាំដើមនឹងការដែលផ្ដល់នៅផ្លាស្ទិកដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឥតឈប់ឈរ
ទោះបីជាមានការថយចុះនៃការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកក៏ដោយក៏នៅតែមានសម្ភារៈកែច្នៃជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យអ្នកកែច្នៃដូចជាលោកឌីហ្វូហ្វាដើម្បីកែច្នៃកាកសំណល់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ថ្មីដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមតាលីបង់ដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាការពីពេលថ្មីៗនេះដល់ស្ថានីយទូរទស្សន៍នានានៅក្នុងប្រទេសឲ្យតម្រូវឲ្យពិធីការនីទូរទស្សន៍ប្រើកន្សែងបាំងមុខនៅពេលផ្សាយការធ្វើដូច្នេះបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតលើសិទ្ធិស្ត្រីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាយ៉ាស្កុលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមតាលីបង់ដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាដល់ស្ថានទូតក្នុងប្រទេសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែឧសភាឲ្យធ្វើឲ្យប្រកាសថាពិធីការនីទូតប្រើកន្សែងបាំងមុខនៅពេលផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលការធ្វើដូច្នេះបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិស្ត្រីបើទោះបីជាមានការខឹងសម្បារជាទូទៅក៏ដោយស្ថានទូតទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានទទួលប័ណ្ណបញ្ជានេះពីក្រសួងខាងអបាយមុខនិងគុណធម៌ដែលមានភារកិច្ចបកស្រាយនិងពង្រឹងច្បាប់អ៊ីស្លាម Sharia របស់ក្រុមតាលីបង់ស្ថានទូតតូឡូនូសរបស់ប្រទេសនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមមន្ត្រីក្រសួងនេះបានហៅប័ណ្ណបញ្ជាថ្មីនេះថាជាប័ណ្ណបញ្ជាចុងក្រោយនិងមិនមែនសម្រាប់ការពិភាក្សាទេស្ថានទូតនេះបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាប័ណ្ណបញ្ជាថ្មីនេះទាមទារពិធីការនីទាំងអស់ដែលធ្វើការនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូតទាំងអស់ប្រើកន្សែងបាំងមុខរបស់ខ្លួននៅពេលផ្សាយលោក Akif Sadiq អ្នកនាំពាក្យក្រសួងខាងអបាយមុខនិងគុណធម៌បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រសួងបានណែនាំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលឲ្យហាមឃាត់បុគ្គលិកជាស្ត្រីកុំឲ្យផ្សាយកម្មវិធីនានាតាមទូរទស្សន៍ប្រសិនបើពួកគេមិនបាំងមុខនិងកន្សែងអ្នករីគុណនានាបានទិទានយ៉ាងខ្លាំងដល់ការបង្ក្រាបជាបន្តរបស់ក្រុមតាលីបង់លើសិទ្ធិស្ត្រីអ្នកស្រី Heather Bar នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានសរសេរតាម Twitter ថាបន្ថែមពីលើការរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការទទួលបានសេរីភាពនឹងខាងការបញ្ចេញមតិបទបញ្ជានេះក៏នឹងរាំងខ្ទប់ដល់លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាត្រជាស្ដាប់មិនលឺដែលយល់ដោយមើលបបោមាត់អ្នកនិយាយនិងអ្នកដែលពឹងពាក់លើសញ្ញានៃការនិយាយដែលឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកដើម្បីជួយពួកគេឲ្យយល់បានអំពីអ្វីដែលពិធីការនេះនិយាយតាមទូរទស្សន៍ចាប់តាំងពីពេលបានឡើងកាន់អំណាចជាថ្មីកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021មករដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នរបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលមានសុទ្ធតែបុរសជាអ្នកដឹកនាំបានដាក់កំហិតបែបសង្កត់សង្កិនមួយចំនួនលើស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានបញ្ជាឲ្យស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពីក្បាលដល់ចុងជើងដោយមិនឲ្យគេឃើញមុខជាសាធារណៈបុរសដែលជាអ្នកមើលការខុសត្រូវលើស្ត្រីទាំងនេះដែលមិនបានគោរពតាមបទបញ្ជានេះអាចត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ថ្ងៃឬយូរជាងនេះស្ត្រីភាគច្រើនត្រូវបានប្រាប់មិនឲ្យទៅធ្វើការនៅឯការិយាល័យវិញឬមិនឲ្យធ្វើដំណើរឆ្ងាយបើគ្មានញាតិសន្តានប្រុសទៅជាមួយសិស្សស្រីនៅតាមសាលាមធ្យមសិក្សាដែលមានអាយុលើសពី12ឆ្នាំមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅរៀននៅឯសាឡាទីការបង្ក្រាបសិទ្ធិស្ត្រីបានធ្វើឲ្យក្រុមសកម្មជនអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសហគមន៍អន្តរជាតិខឹងសម្បាតែក្រុមតាលីបង់ បានការពារវិធានការទាំងនេះថាជាវិធានការដែលស្របតាមវប្បធម៌អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រពៃណីអ៊ីស្លាមអ្នកប្រាជ្ញខាងច្បាប់អ៊ីស្លាមខ្លះមិនបានទទួលស្គាល់គោលជំហរនេះទេដោយនិយាយថាច្បាប់ស្ដីពីសម្លៀកបំពាក់ដែលផ្ដោតជាពិសេសលើ gender នេះត្រូវបានបំភកគំនិតដោយសារតែបទដ្ឋាននៅតាមជនបទអាហ្វហ្គានីស្ថានតែប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំតាលីបង់ភាគច្រើនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានទទួលការសិក្សាអប់រំនៅតាមសាលាសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ជនបទនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានបទបញ្ជានេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលលោក Richard Bennett អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រុមតាលីបង់លោកអាមៀខាន់មុកតាគីនិងមេដឹកនាំក្រុមតាលីបង់ឯទៀតលោកបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសបញ្ហាសិទ្ធិស្ត្រីការិយាល័យរបស់លោកមុកតាគីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្រៅជំនួបនោះថាលោកមុកតាគីបានស្នើលោកបេណិតឲ្យមើលលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមរយៈអាកប្បកិរិយានិងទំនៀមទម្លាប់នៅតាមមូលដ្ឋានក្រសួងការបរទេសរដ្ឋាភិបាលតាលីបង់បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីមុកតាគីបានស្នើលោកបេណិតឲ្យរាយការណ៍ដោយមិនលំអៀងនិងមិនផ្អែកលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សាយព័ត៌មានមជ្ឈដ្ឋានប្រជាជននិងក្រមប្រជាជនដែលនិរទេសដោយខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសទស្សនកិច្ចរបស់លោកបេណិតបានធ្វើឡើងចំពេលដែលក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសថាពួកគេបានរំលាយគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន AIHRC ប្រសិទ្ធអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានរិះគន់ចំណាត់ការនេះនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាលោកបេណិតបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាការរំលាយចោលគណៈកម្មការ AIHRC គឺជាដំណើរថយក្រោយដ៏ធំមួយយន្តការឯករាជ្យក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីតាមដាននិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងទទួលពាក្យបណ្ដឹងគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅអាហ្គហ្គានីស្ថានដោយតាមស៊ើបអង្កេតលើអាជ្ញាធរជាក់ស្ដែងលោកសេមីសែលបាឈេលីប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាថាគណៈកម្មការ AIHCR បានធ្វើការយ៉ាងល្អអស្ចារ្យក្នុងស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយបានរំលេចចេញនូវបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងជនរងគ្រោះនៃគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរគណៈកម្មការAIHCR ជាសម្លេងដ៏មានឥទ្ធិពលមួយសម្រាប់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងជាដៃគូដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិហើយការបាត់បង់គណៈកម្មការនេះគឺជាជំហានថយក្រោយមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមតាលីបង់ក៏បានបិទស្ថាប័នផ្សេងមួយចំនួនផងដែរដែលធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងក្រសួងកិច្ចការនារីផងដែរតាំងពីពេលដែលក្រុមនេះបានក្តោបក្តាប់អំណាចនៅអាហ្គហ្គានីស្ថានកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.